Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića. Ja dobar dan želim i našoj današnjoj gošći, rediteljki Tatjani Tanji Mandić-Rigonat. Dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i srdečan pozdrav i vama i svim onima koji nas slušaju.
Mi smo se, Tanja, ja to moram da kažem, dogovarale, u stvari, kada je bila premijera vaše predstave Balkanski špijun, to je bilo 1. oktobra na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu, tekst Dušana Kovačevića, moram to da kažem, naravno, ali jedna tužna vest je tada pomerila vaše gostovanje. Umro je velikan bard Predrag Ejdus i mi smo emitovali tadašnju u klubu 2 reprizu emisije kada je on bio gost i moram da vam kažem, evo sad ne znam da li znate, jako je ishvalio vašeg Ivanova. On je igrao u toj predstavi, ali rekao je u toj emisiji da nekako se Čehov kod nas nije dobro primio, ne zna u stvari zašto, ali da je vaša režija bila nešto izuzetno i na tom tragu.
Da, Predrag Ejdus, velikan naše kulture, scene i veliki čovek, je glumio u Ivanovu grofa Šebeljskog. I kroz tu ulogu on je opevao te ljude golubijeg srca koji teraju od sebe uopšte ideju da smrt postoji. Govorio je na probama o tome kako se igrao Čehov. Naravno, Čehov se grozno igrao, iz prostog razloga što stalno su ljudi nešto na sceni preživljavali, to je neko pokazivanje bilo, ja glumim, da osjećam. Peca je od prve probe stao uz moj koncept i verovatno zbog toga što smo Čehovu prišli onako direktno i neposredno, kao što nam Čehov ulazi u srca i u duše kad čitamo njegove priče pre svega, a zatim i drame, taj isti intimistički postupak sam probala da primenim na sceni i to je apsolutno uspelo, što se vidi po tome kako je ta predstava primljena kod publike. Još uvek postoje liste čekanja da publika vidi tu predstavu. Naravno, sad smo osujećeni ovim skelama koje okružuju Narodno pozorište, pa mnogi ni ne znaju da na velikoj sceni se i dalje daje Ivanov, samo zbog toga što publika zajedno sa glumcima je na sceni, a ne u klasičnom gledalištu. Mislim da za svakog reditelja veliki, kako kažem, ispit, podvig postaviti Čehova ili postaviti recimo Šekspira da sad nisam radila, mislim da mu nisam dorasla na način na koji bih želela da budem, a Čehovljev Ivanov je bila moja ispovest duše. To je priča zapravo o muzeju duša, o onim ljudima koji se osjećaju suvišnim u ovom svetu, na neki način poraženi u svom idealizmu, koji su nekada bili veliki borci, ne za svoje lično dobro, već za opšte dobro, udarali kao takvi glavom o zid raznoraznih prepreka i na kraju posustali. Znači, ta predstava je zaista osvojila puno nagrada, kako predstava u celini, tako i glumci za svoja glumačka ostvarenja, ali mislim da smo mi, mislim ja ovo sad ne pričam kao neko, može tako odvratno da zvuči kao nekakvo samo reklamiranje, ne,
ali nije, zaista,
činjenica
da
je da smo sa Ivanovim mi napravili jedan iskorak koji se naravno ne da kopirati, ali se da tumačiti ka drugačijem igranju na našim scenama Čehova.
Ja sam počela ovu priču o Čehovu, odnosno o Ivanovu, upravo iz tog razloga, zato što i zbog Predraga Ejdusa, naravno i zbog onoga što je rekao o vašoj predstavi, ali pravi povod u stvari za ovo vaše gostovanje danas je kao što sam rekla, premijera predstave Balkanski špijun. Već smo govorili na našem programu, Dušanka Stojanović-Glid bila je gost u našoj emisiji
Jeste
maske. Ali, kao što rekoh, vi ste reditelj i vi ste, kako kažu, sa vašom predstavom je dobro počela sezona pozorišna 1. oktobra u Beogradu.
Šta bih rekao, ja sam pod utiskom još uvek sinoćnih ovacija. Znači, nama se dešava da na izvođenju Balkanskog špijuna imamo stajaće ovacije, ustane gledalište i aplaudira to istini, koje, umetničkoj istini koja dolazi sa scene, veličanstvenoj glumi glumaca iz te predstave. Ja ću ih sad nabrojati: Ljubomir Bandović, Ilija Čvorović, njegova sestra Đurđa Đura, to je onaj brat blizanac Đura, ali u našem slučaju je to sestra Đurđa. Njegova supruga je Danica Enela Mihajlović, ćerka Katarina Marković, dakle to je porodica Čvorovića. Podstanar je Milutin Milošević, a medijska Srbija, odnosno medijska ta kapsula u kojoj živimo, je Vanja Milačić i sa njima na sceni su i muzičari. Bitno je da je Balkanski špijun kultni film, ali to je pre svega drama. Iako bi čitanje te drame ostalo samo u znaku kultnog filma i predstave koja je postavljena u Jugoslovenskom dramskom 83. godine te praizvedbe, to bi bilo jedno mrtvo delo i mrtvo jedna arhiva pozorišta i umetnosti. Jedna drama je onoliko živa i bitna koliko mi možemo kroz nju, kroz neke njene segmente, da pričamo o nama sada. Svevremenost je ono što čini jedno delo živim, mogućnost da se identifikujemo sa problemima, i zato sam ja radila adaptaciju tog komada, odnosno dramaturške intervencije. Nisam ja zvanično potpisala adaptaciju, zato što mislim da je to bespotrebno.
Ali je Dušan Kovačević rekao da je dobro.
Ali sam dramaturg, tako je, dosta toga je u tekstu promenjeno, što nas povezuje sa današnjim vremenom kao neophodnost, kopče, znači promenjene su neke direkcije u samim biografijama likova, zato što sam smatrala da danas pričati priču o čoveku koji je ležao na Golom otoku, koji je bio odan Staljinovom kultu ličnosti i koji se rehabilituje na taj način što proganja neprijatelja, tog podstanara u njegovoj kući, Petra Markova Jakoljevića, koji je došao opet iz Pariza, da je to oportuno. Ono čemu oni govore u toj drami kao nekakav dijalog sa tadašnjim trenutkom, to je kritika nekih privrednih reformi u SFR i tako. Mislim, drama je pisana 83. godine, u njoj postoji taj glas iz radija koji čita vesti iz onog vremena koje su zaista benigne u nekom birokratskom jeziku sročene. Mene se to ne tiče, ali šta me se tiče u Kovačevićevoj drami, tiče me se politička paranoja koja je u današnjem vremenu dovedena do jedne do neverovatnih dimenzija, ne samo kod nas. Stvaranje i svakodnevno proizvođenje neprijatelja koji se targetira kroz medije je jedna opasna, opasna stvar, po meni podjednako opasna kao najsumanutija politička propaganda koja je i odvela ljude na goli ovaj otok. To je jedan deo priče. Ilija Čvorović je moj savremenik, čovek od 50 i koju godinu, koji nije bio na Golom otoku, ali je preko njegove istorije života, biografije, njegovih živaca i duše prešlo sve ovo što je prešlo i preko nas od istorije u proteklih 30 godina. To je čovek koji je podlegao toj propagandi koja dolazi iz medija i koji iz najbolje želje da svoje zemlje učini nešto dobro, uništi i svoj život, ali uništi i život ljudi oko sebe i tog podstanara koji je nedvosmisleno od početka pozicioniran kao nevin čovek koji takođe voli svoju zemlju, koji je otišao odavde pred bombardovanje i koji se vraća u Srbiju da ovde otpočne jedan lep posao i da u svojoj zemlji stvori nešto lepo. Dakle, u pitanju su dve ljubavi iz kojih se izrodi katastrofa. Predstava se veoma razlikuje od filma, razlikuje se naravno i od pozorišne predstave koju sam gledala, ali mislim da u svojoj biti, u svojoj suštini, ona sadrži tu matricu koja je suštinska matrica komada, samo što kod nas ima različite i drugačije ideološke premise. Jer Ilija Čvorović u drami jeste neko ko je, znači, bio poklonik Staljina, ali totalitarizam Staljinov, i svi zločini koje taj čovek počinio su samo deo jedne priče iza koje stoji još jedna druga priča, a to je da su ljudi koji su bili za Staljina u suštini bili i ljudi koji su bili ljudi leve ideje.
Tako
znači,
je,
ne treba izjednačavati cijelu tu levu priču sa Staljinovom sumanutošću, zločinom, kultom ličnosti i tako dalje. Znači, ako postoji, i ja nisam želela da Iliji Čvoroviću se podsmevam ili da ga stavim u korpus određene stranke, određenog sad stranačkog lidera. Ne, ja sam njega identifikovala sa njegovom ljubavlju prema zemlji. Ali ne kao srpskog nacionalistu, jer je to bio čovjek koji je istinski voleo svoju Jugoslaviju, kojemu nije bilo bitno ko je Hrvat, ko je Bosanac, ko je Slovenac, Makedonac. On je voleo svoju zemlju. Onda je ta zemlja razorena i on kaže, ja sad volim Srbiju, hoćete da mi otmete i Kosovo, i Niš, i Vranje, i Vojvodinu, i sad ta paranoja ide do neslućenih razmera i on se identifikuje, samim tim što se identifikuje sa žrtvom. To je jako opasna pozicija kad čovek pomisli da je on sam nacija, vera, stranka i kad upadne u fanatizam. Znači imamo priču o poštenom čoveku, koji celog života živeo pošteno, koji tog Jakovljevića ne proganja da bi dobio neko odlikovanje ili pare. On to radi iz ubeđenja. Toliko je ta priča tragičnija.
On je u stvari žrtva koja postaje gonitelj.
Koja postaje gonitelj u određenim društvenim okolnostima. Ako postoji neka teza u ovoj predstavi, to je taj temelj koji je poturen, a to je da nema ovakve propagande stravične, ovakvog targetiranja ljudi preko tabloida, pre svega i ovih televizija koje čak imaju nacionalnu pokrivenost, da ne bi možda takve priče bilo. I ako za nešto u ovom trenutku ja želim da apelujem i što bi ljudi morali da shvate, poslednji je trenutak da prestane to sipanje mržnje iz naših medija, to targetiranje ljudi, to ratovanje sa svima, jer to je rat protiv razuma, to je rat protiv normalnosti ovoga naroda.
Tanja, postavit ću vam sada pitanje koje možda deluje banalno,
da,
ali zaista s obzirom na to kakav je kultni status film imao, zaista
da,
i svi znaju replike na pamet iz tog filma. Da li je vama to bio samo izazov ili da li ste imali strah kada ste se uhvatili ovog komada?
Ne, zato što
upravo zbog ovog vremena i ovom o čemu ste pričali.
Ne mogu da govorim o strahu. Ja mogu o sebi da govorim kao jednom kockaru, umetničkom hazarderu, zato što me privlače teške stvari. I ako pogledate šta sam ja do sad režirala i dramatizovala, Dostojevski, Čehov, Nušić, gospođa ministarka u Novom ključu, mislim, da ne pričam ja sad svoju umetničku biografiju, ko prati pozorište, zna o čemu pričam.
Da.
Dakle, mene uzbuđuje izazov da nađem, da rešim rebus, da moja predstava bude ispovest moje duše, mojih misli i onih ljudi kojima se okružujem, zato što uvek formiram takvu ekipu sa kojoj mogu zaista bez predrasuda naglas da mislim i da se uputim u tu avanturu. Mene ne zanima predstava kao laka zabava. Mene zanima predstava kao najdublji razgovor sa ovim gradom, ovom zemljom, sa publikom, sa drugim ljudima. Zanima me to povezivanje preko problema, preko teme i naravno estetike.
To je ono što je moć pozorišta u pravom značenju reči.
To je dubinska
moć
pozorišta, jer pozorište je podsvest čovečanstva. Pozorište je naša podsvest, savest i svest. I šta je lepše od toga? I to je njegova snaga.
Crows in my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Počeli smo našu priču i o Ivanovu, koji je ona režirala, i o Predragu Ejdusu, i o Balkanskom špijunu, koji je u stvari prvi povod bio za ovo današnje gostovanje. Balkanski špijun. Tanja, ja sam rekla, premijera je bila 1. oktobra. Koliko je izvođenja bilo do sada?
Pet. Znači, predpremijera, premijera, dve reprize posle premijere i sinoć. Znači, pet, s tim što sam ja otvorila generalne probe, tako da je nas do sad videlo preko 1.500 ljudi.
I kakve su reakcije, osim onoga što ste rekli? Rekli ste za sinoćnu predstavu, ali
pa
inače...
Pa evo, znači, ja mogu da govorim onome što se dešava u gledalištu. To su stajaće ovacije. To je disanje sa glumcima, a to je događaj u pozorištu. To je ono za što živiš, mislim. A što se tiče reakcija, pa kod intelektualne javnosti je takođe savršeno prošla predstava.
Dobre su, pozitivne su kritike.
Kritike sam čitala, da. Kritike su pozitivne. Ima neke kritika gde ja mislim da kritičar nije gledao predstavu, zato što recimo u kritici u dnevnom listu Politika kritičarka je napisala, Ana Tasić, da je Ilija Čvorović politički zatvorenik koji se rehabilituje kroz proganjanje. Ne, to je tako u Duškovoj drami, ali to nije tako u predstavi. Tako da zbog te materijalne greške, ne znam kako dalje to da komentarišem, niti me zanima.
Mislim, kritičari imaju pravo da pišu da kritike i da svoje vide, i da vide i da ne vide, ali mi nastavljamo naravno priču, sve to ovo naše vreme i vreme je uvek nekako takvo i odnos prema umetnosti je vrlo ponekad čudan i onih koji je primaju i kakvu umetnost u stvari žele da vide. Ova predstava je svakako umetnost koja tera čoveka na razmišljanje. I to je ono što je bitno.
Naravno, uvek je doživljaj umetničkog dela duboko ličan i subjektivan. Divno je kada predstava postigne da se ljudi u gledalištu povežu u emociji, u mišljenju i da imaju to nešto zajedničko što se stvori između ljudi. To govori o preciznosti i autentičnosti onoga što gledaju na sceni. Postoje naravno i predstave koje duboko dele publiku za i protiv, što je takođe u redu, zašto bismo svi isto mislili, svi osjećali, ali samo da se vratim na trenutak, ja mislim da je zadatak svakog pozorišnog kritičara, kao i filmskog, kao i književnog, da analizira delo, da analizira viđeno, pa tek onda da se baci u impresionističke vode, u ostalo impresionistička kritika je već prevaziđena stvar.
Tanja, ovakve predstave, kao što sam rekla, su jako važne i njih nema, ili se ja varam, nema mnogo u pozorištu, koje su do te mere važne. Važno je da čovjek osjeti katarzu. Evo, takve reakcije publike.
Ovo što se dešava na Špijunu već se događalo i događa se na Gospođi ministarke koju sam postavila 2013. godine. Ta predstava se i dalje igra na kartu više i vratila je tapkaroše.
U pozorište
Boško Buha igra se na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić. Zašto sam spomenula ministarku? Zato što Balkanski špijun prati tu liniju mojih pozorišnih interesovanja. Znači i ministarka pa Balkanski špijun, to je nekakav taj luk u jednoj vrsti teme odnosa pojedinca i sveta preko teme politike, vlasti, društvenog angažmana i tako dalje. I postoji ovaj drugi korpus mojih predstava koje prate tu, kako bih rekla, emocionalnu režiju. To je režija emocija, to su ispovesti duše, to su potpuno druge vrste tkanja i pristupa pozorištu. Tako da nekad za sebe mislim da sam stvarno podeljena ličnost leva i desna hemisfera. Ne, naravno, ne na taj način, nego da imam stvarno dva potpuno jasna poetička toka i tematska toka koji se smenjuju iz režije u režiju. Stvarno nema nikakve veze između Ivanova, Gospođe ministarke, Balkanskog špijuna i Šupljeg kamena
ili iluzija.
Znači, to nema to su potpuno različiti svetovi, različiti pristupi. Dakle, nemam jedan rediteljski rukopis koji štancujem kroz različite piste, različite teme, stalno ponavljajući jedno te isto. Ne, meni je delo povod da tragam, da tražim nešto drugačije što do tada možda nisam radila, a ne da ponavljam ono što mi je poznato kao nekakav uspešan obrazac.
A gde vam spada predstava Leni u tom krugu? Šta mislite? Sad sam se setila te predstave zbog angažmana, umetnosti.
Leni je bio na liniji, kako bih rekla, jednog malog eksperimenta sa formom, jer meni taj komad kad sam ga pročitala nije bio dovoljan. Ja nisam smatrala da je taj komad Leni savršeno napisan od dramskog dela, ja sam samo mislila da je to dobro polazište da ja napravim taj triptih Leni Riefenstahl koji se sastojao iz dela tog komada, znači ceo taj komad, plus dramatizovala sam esej Susan Sontag Fascinantni fašizam, a treći deo su bili snimljeni u maniru Leni Riefenstahla, razgovori sa troje filmskih reditelja na temu ko je Leni Riefenstahl, šta ona nama znači danas i kakav je odnos između umetnosti i etike.
Umetnost i etika, evo i etika, evo odlično pitanje, sami ste ga sebi postavili.
šta da vam odgovorim, čovek ceo, umetnik ucelo, i život i delo. Dakle, ja ne smatram da nas umetnicima čini samo korpus ideja koje zastupamo, nego delo. I dešavalo se kroz istoriju umetnosti da imamo sjajna dela i da imamo umetnike koji su dno dna u smislu odnosa prema vremenu, kojim su živjeli razumevanja istorije. Nekad umetnik ne razume istorijski trenutak u kojem živi, nekad ga jako dobro razume pa ga kapitalizuje sebi u korist, ali u delima tih velikih umetnika koji su bili grozni kao ljudi ili kao u političkom smislu ne postoji ta mržnja i ne postoji umetničko delo koje je protiv čoveka. Mislim, koje zagovara najstrašnije ideje. Delo Knuta Hamsuna je genijalno, ili Luja Ferdinanda Selina. Ali opet kad uporedite Putovanje na kraj noći, taj antiratni roman par excellence, genijalno napisan sa bagatelama za jedan pokolj, koji je napisao samo par godina posle toga, koje su sumanute, antisemitske rečenice, uopšte stavovi, vidite kako jedan umetnik flipnuo i kako ti svetovi nemaju veze jedan sa drugim. Ali sve to čini život Selina, a ono što nas zanima od njega, verovatno je to remek delo koje ostaje.
To je zaista nešto što me uvek zanimalo, kako može tako nešto...
Pa i mene to na nekom dečijem nivou, da. Uvek sam sanjala i težila tome da budu pomireni estetika i etika, da ono veliki umetnik budi dobar čovek. I to je valjda ta neka dečija maksimalistička ideja da je pojam lepog i pojam dobrog da su ove stopljeni u jedno.
Tanja, već ste spomenuli predstavu Šuplji kamen, pa da ostanemo još oko vaših predstava, da govorimo o tome. Idete sa tom predstavom u Rusiju, ali ja moram samo da kažem, to je predstava koja je premijeru imala u maju mesecu u ustanovi kulture Vuk Karadžić, gde su inače izvedene premijerno i vaše iluzije o kojima smo govorili. Da. Šuplji kamen, pa interesantna pre svega postavka, glumci koji su u predstavi.
To je čudesna predstava, da. To je apsolutno, mi smo, prvo da kažem ko u njoj glumi. Tekst je napisao Nikolaj Koljada, čuveni ruski pisac, koji je napisao preko 120 komada, on se smatra živim klasikom i rodonačelnikom savremene ruske drame. U komadu Šuplji kamen glume Branka Petrić, Rada Đurični, Ljiljana Stjepanović, Lane Gutović i Katarina Marković. Dakle, ekipa snova. U predstavi o životu penzionera, o njihovim ljubavima, o njihovom emotivnom životu, problemima. Znači, tu je jedan revolucionaran komad, zato što se na jedan nestereotipan način upušta u prostore emocija, strahova i nada ljudi koji su otpisani, koje je društvo odbacilo onog trenutka kad su otišli u penziju, znači oni su društveno nepotrebni, nevidljivi, pritom je to vreme, to se dešava sada u Rusiji, a to sad u Rusiji isto kao i ovde kod nas, znači to je neka tranzicija. I jedina mlada osoba koja nosi momenat savremenosti jedne druge generacije je žena koju glumi Katarina Marković, ona je završila fakultet, ali radi na Buvljaku. Znači, svi su oni, Igor Petrović koji glumi Lane Gutović, on je bivši violinista u operi, a tri gracije, kako ih je Teofil Pančić nazvao u svojoj kritici, predivnoj, poetski napisanoj, su bivše profesorke. Dve su predavale ruski jezik i književnost, a jedna fiziku. Dakle, imamo dve liričarke i jednu fizičarku.
I predstava ide u Rusiju kada?
Na festival? Idemo na taj veliki Koljada festival u Jekaterinburg 4. novembra. I woke up and smiled like a child this morning, and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea, and I'm drowning and diving into you. Seize my words, oh, I'm drifting, or oh, there's something's heady about you. No. This
u susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Ovo je emisija Klub 2. Polako je privodimo kraju. U studiju je i dalje nije pobegla Tatjana Mandić. Nisu bila pitanja strašna da bi pobegla, ali je evo...
Nekada me strašno pitala, ja bih ostala.
Da, Tanja je poznata po tome. Tanja, koliko predstava živih na repertoaru trenutno imate?
9. 5 u Narodnom pozorištu. Seksualne roze naših roditelja, Zli dusi po romanu Dostojevskog, Naše sinovi Vojislava Ivanovića Maramboa, Balkanski špijun i Ivanov. Onda na sceni Vuk Karadžić, znači Boško Buha, produkcija Buhe, Gospođa ministarka sa Goranom Jeftićem i Uspavana lepotica, rock'n'roll bajka za decu i produkcija Ustanove kulture Vuk, Iluzija Ivana Viripajeva i Šuplji kamen, Koljadin o kojem smo pričali.
Da, to je mnogo predstava.
Jeste. Sve su žive, ali neke su davno rađene, ali su ostale na repertoaru i to je divno.
Tanja, moram na kraju da vas pitam, s obzirom na to, pričali smo i o etici i moral, znači o moralu stvari uopšte umetnika, o odnosu umetnika prema stvarnosti društvenoj i tako dalje, a jedan od gorućih problema koji je ovih dana, o kojem se zaista jako mnogo piše i govori u medijima, jeste dešavanje u Narodnom pozorištu u Beogradu, dešavanje koje je izazvano, dakle, smenom VD direktora drame, teško mi je da ovo uvek da govorim, VD direktora drame Željka Hubača, na njegovo mesto je postavljen, ali kao direktor drame, Jugrad Ivojević. Došlo je do promene i na čelu opere, umesto Janka Sinadinovića postavljena je primadona Jasmina Trumbetaš Petrović, Konstantin Kostjukov je ostao. Dakle, ovo je izazvalo zaista reakciju javnosti. Vi ste, ja to ne znam da li sam rekla na početku emisije, i stalni reditelj drame Narodnog pozorišta u Beogradu i nekako stalno pričamo o Narodnom pozorištu. Kakav je vaš stav po ovom pitanju?
Moj stav je jasan. Pod broj 1 nije umetnički ćutati. I postoje određene situacije u našim životima kad moramo da sagledamo ono što je opšte dobro i da prevaziđemo svoje egoizme i umetničke sujete. Neosporna je činjenica da je drama Narodnog pozorišta u 4 godine u kontinuitetu ostvarila do sad neviđene uspehe sa svojih 107 nagrada na međunarodnim i domaćim festivalima, sa 20 premijera, sa režijama reditelja koji su nesumnjive veličine i kod nas i u regionu i da je postala vidljiva. Znači, Željko Hubač je ostvario 4 godine kontinuiteta. Zašto ja to podlačim? Zato što su se na mesto direktora drame ljudi smenjivali poput manekena na godišnjem nivou i po 2.
I vi ste bili
Ja sam bila na poziv PC Eidosa, a onda me smenio Božidar Đurović. Ja sam sastavila taman jednu sezonu i bila sam smenjena posle intervjua koji sam dala za novogodišnje NIN 2. januara, pozvana na razgovor i smenjena. Nešto slično se dešavalo po meni mnogo krupnije, jer ja sam godinu dana bila direktor drame i nemam uspehe i nisam mogla da ih imam kao što ih ima Hubač. To je 4 godine ogromnog uspeha. Ko ima pravo da smenjuje uspešnog direktora jednog tako važnog sektora? Ljudi možda ne znaju, ali drama Narodnog pozorišta ima oko 80 zaposlenih, a drži 2/3 repertoara. Mi smo najmanji umetnički sektor, ali sa najvećom vidljivošću, znači drama mesečno ima 30 predstava na sceni Raša Plaović i 10 na velikoj sceni. Opera ima 10 predstava, balet ima 10 i to su mnogo veći ansambli od nas. Znači, mi smo stub i srce i kamen temeljac i ove godine se proslavlja 150 godina drame, jer opera je mlađa i balet je mlađi. 150. godišnicu, taj rođendan, mi dočekujemo sa skelama. Velika scena ne radi, na velikoj sceni se igra samo Ivanov, zato što je i publika zajedno s glumcima na sceni, jer se radi gledalište. Mi smo predmet skandala po tabloidima i Dejan Savić, umjesto da da ostavku ili njega, neka neko njega smeni, on smenjuje Željka Hubača. To je atak na sve umetnike koji su ostvarili rezultate visoke umetničke, jer mi smo bitni kao zaposleni u Narodnom samo onda ako smo društveno i umetnički relevantni. I tek tada je Narodno pozorište institucija od nacionalnog značaja, kad je kuća tradicije i modernosti, a ne samo po imenu. I nije sve jedno koji čovek je direktor drame, jer taj direktor drame poziva reditelje. Mi reditelji se razlikujemo po našim estetikama. Možda bi nekom direktoru drame bio neprihvatljiv Ivanov u kojem publika sedi zajedno sa glumcima i tako se pravi taj intimni Čehov koji je postigao takav uspeh. Neko bi rekao, to je budalaština, mene to ne zanima. Razumete, direktor drame mora da prepozna rediteljevu ideju, mora da pruži osjećaj slobode da reditelj izabere ansambl sa kojim će da radi i podelu. Zato je direktor drame užasno bitan, ali drama nema autonomiju. Direktora bira upravnik koji može ga smenjuje kad god hoće po ličnim nahođenima, animozitetima. Vrlo je zanimljivo da je smena Željka Hubača usledila tog jutra kada su mediji bili preplavljeni s punim pravom odavanju počasti veličanstvenoj Mileni Dravić. Tog jutra je Dejan Savić smenio Hubača. Razumete koliko je neukusan taj trenutak, kao da bi nešto ispod žita se proturilo. Sutra u 12 časova u Medija centru neki od umetnika iz drame Narodnog pozorišta i saradnici obratit će se javnosti, zato što mislim da je smena Željka Hubača, odnosno rušenja te činjenice, atakovanje na činjenicu nesumnjivog uspeha, nešto što se tiče naše publike, kulturne javnosti i građana. Željko Hubač je smenjen dva dana pošto je dao intervju za Politiku, gdje Borki Trebješanin izneo činjenice o uspesima drame, ali je govorio i o stvarima koje koče dramu. I posle toga je smenjen. To su te koincidencije koje su stvarno
da, uočljive. Ali moram samo da vam kažem da je Željko Hubač o tome već govorio i kod nas na programu krajem augusta meseca, govorio je i u drugim medijima. On je govorio o problemima sa novom sezonom, jer građani su videli Skele,
bila je premijera Balkanskog špijuna. Posle tako uspešne premijere on njega smenjuje, a nove predstave nema do aprila meseca. Nove produkcije. Kakvo je to proslavljanje 150. rođendana? Pa upravnik Narodnog pozorišta je bio Branislav Nušić. Istorija Narodnog pozorišta, istorija i Predraga Eidosa. Velikana koji su stajali na toj sceni. Niko nema pravo da se na takav način podsmehne velikoj istoriji i prošlosti te kuće, kao ni nama koji sad treba da, za koje bi bilo poželjno da budemo na nivou naših predaka i prethodnika.
Tanja, imamo još samo minut, ja moram da odjavim ovu emisiju. Mogu samo da kažem da su neki od umetnika već reagovali i rekli su svoja mišljenja, između ostalog da je način kako se postavlja direktor drame u stvari neka politička, kao politička funkcija, da to ne bi trebalo da tako bude. Ili da
se, po statutu pozorište, upravnik je taj koji postavlja direktore sektora. Ja nemam ništa protiv toga ukoliko je taj upravnik ima u glavi iskristalisanu priču da na mestu direktora drame mora da bude umetnik sa biografijom i čovek sa nekakvom pozitivnom slikom repertoara.
Nadajmo se da će stvari biti dobre za nacionalno pozorište i za ugled Narodnog pozorišta, da će se rešiti na pravi način, bez skandala kao što ste...
Pa mi smo već u skandalu.
U
srcu skandala.
Poštovani slušalci, bila je ovo Tatjana Mandić-Rigonat. Moram brzo da odjavim emisiju. Sa vama su bili Ivana Marković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Hvala na gost.
Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You know I can't stand it.
you're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're you know I can't stand it. You're running.